Internacional da Muller Traballadora. O primeiro lugar, decirvos que, como sabedes, o día 8 de marzo non só é un día de reivindicación, é un día de reivindicación de dereitos, pero tamén un día de solidaridade cos dereitos acadados. Por eso, os actos que imos celebrar están destinados, pois, por unha banda, ao recoñecemento de persoas, de mulleres, que acadaron unha serie de éxitos na súa vida profesional, na súa vida persoal, como mulleres nunha situación, pois, en algúns casos, que pola idade e polos anos que lle tocou vivir, pois, eran complicados para as mulleres, en outros casos, polo tipo de profesión que desempeñan. Por eso, o día 8 de marzo imos facer un acto de homenaxe e imposición de medallas, unhas medallas que diseñamos para a ocasión, a tres mulleres da nosa cidade, tres mulleres con diferentes, de diferentes ámbitos profesionais.